blaðsíða 91. Dagblaði Vísir, 5. nóvember 1993. Dulafullir atburðir og sterkir straumar frá jöklinum, segir Skúli Alexandersson, fyrrverandi alþingismaður á Hellissandi. Því er ekki að neita að hér er ýmislegt að gerast sem okkur þykir í hæsta máta dularfullt. Við finnum vissulega alltaf sterka strauma frá Snæfellsjökli, en ég þora fullir það að þegar jökullinn hefur hreinsað sig undanfarna daga, hefur fólk fundið fyrir sterkari straumum frá honum en nokkru sinni fyrr, segir Skúli Alexandersson fyrrverandi alþingismaður í samtali við DVF í gær. Skúli býr á Hellissandi undir jökli. Það er einmitt í kvöld sem fróðir menn segja að geimskip með geimverum innanborðs muni lenda á Snæfellsjökli. Skúli segir að fólk á Snæfellsnesi tæki þetta með lendingu geimskipa á jöklinum í kvöld alvarlega. Það væri búið að skipa móttökunefnd sem myndi bíða við jökulröndina í kvöld. Þar erum að ræða sveitastjórn Eyrarhrepps, utan Ennis, björgunarsveitir og lögreglu. Við tökum þetta alvarlega og ég þora fullyrða að það muni 100 manna mæta við jökulröndina, sagði Skúli. Hann sagði líka frá dulafullum atburði sem átti sér stað vestra á dögunum. Mjólkurbílstjóri var að skila af sér mjólk í vestlun á Hellissandi. Hann var að gera grína komu geimskipa og hættist mjög að þessu öllu saman. Afgreiðstu stúlkurnar sögðunum að tala ekki svona gáleysislega. Þegar bílstjórin var búin að afgreiða mjólkina, ætlaði hann að gangsetja bílinn og halda áfram. Þá var eins og við manninn mælt, bíllinn fékkst ekki í gang. Þarna mátti hann síðan dúsa í 4 klukkustundir og verslunareigendur í öðrum þorpum urðu að koma til Hellissands til að sækja mjólkina. Þegar það var búið og að liðnum 4 klukkustundum, fór bíllinn í gang eins og ekkert væri. En engin bilun hafði fundist við ítarlega leit. Nei, menn skulu umgangast þetta allt með gát, sagði Skúli Alexandersson. S. Dór. Orðskýring neðst á síðu. Að hreinsa sig, hér, þegar skýjahulan hverfur af jöklinum. Enni. Hátt og bratt fjall vestan við Ólafsvík á Snæfellsnesi sem einnig er kallað Ólafsvíkurenni. Jökulrönd, þar sem jökullinn endar og landið tekur við. Gát, hér, varkárni, gætni.